Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Narodni front odazvao se pozivu za formiranje vlade u Sjeni, izjavila Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta. Bakaji, Iran ni pod kojim okolnostima neće odustati od civilnih nuklearnih prava, uključujući obogaćivanje uranijuma. Komesar UN-a za ljudska prava Volker Turk optužio izraelski režim za nehumanost u njegovim vojnim operacijama u pojasu Gaze. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na naš region. Narodni front odazvao se pozivu za formiranje vlade u Sjeni, u koju je pozvan od predsjednika Srpske demokratske stranke Milana Miličevića, izjavila je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta. Trivić ističe da je u nekoliko ranijih njenih izjava podržala ovu ideju, kao i sam koncept vlade u Sjeni poznat u političkoj praksi širom svijeta. Koncept vlade u Sjeni, svakodnevna javna kritika opozicije po ključnim društveno-ekonomskim pitanjima, kao i prijedlozi rješenja, bili bi artikulisaniji, usmjereniji i svrsishodniji, dodaje Trivić, saopšteno je iz Narodnog fronta. Ističe da će ta stranka ponuditi nekoliko imena stručnjaka u njihovim oblastima koja će aktivno učestvovati u radu vlade u Sjeni. Ono što sam u razgovoru sa Milanom Miličevićem predložila jeste da se ne bavimo dijeljenjem ministarstava ni po strankama ni po personalnim rješenjima, što je bio slučaj u nekom ranijem periodu opozicionog djelovanja, jer to onda narušava sam koncept ideje vlade u Sjeni i stvara tenzije i oko toga smo se zaista složili, kazala je Trivić. Srbija će morati zauzeti stav prema francusko-njemačkom prijedlogu za izlazak iz institucionalne krize u Bosni i Hercegovini, ocijenio je Erik Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavistiku i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu.
Erik Gordi, profesor političke sociologije na odsjeku za slavistiku i istočnoevropske studije Univerziteta u Londonu, smatra da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon nedavnog susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, nema mnogo prostora za manevrisanje kada je riječ o Evropskoj uniji po ovom pitanju. Mislim da on računa na podršku Evrope i ekonomsku, ali i političku, u svjetlu antirežimskih protesta koji u Srbiji traju već 6 mjeseci, navodi Gordi. U neformalnom dokumentu poznatom kao non-paper, koji su navodno sastavile Francuska i Njemačka, države članice Evropske unije pozivaju se da suspenduju finansijske projekte koji koriste Republici Srpskoj i razmotre uvođenje ciljanih sankcija prema zvaničnicima ovog BH entiteta koji podrivaju suverenitet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Također se predlaže prekid zvanične komunikacije sa predsjednikom i premijerom RS-a Miloradom Dodikom i Radovanom Viškovićem, kao i s predsjednikom Narodne skupštine RS-a Nenadom Stevandićem. Komentarišući predložene mjere, Gordi navodi da su neke od njih već u upotrebi u pojedinim članicama Evropske unije. Najoštrije sankcije već su uvele Njemačka, Austrija i Litvanija, podsjeća Gordi. Ipak, on smatra da je ponašanje predsjednika RS-a Milorada Dodika bilo povod za pokretanje ovakve inicijative. Bilo je neophodno da se nešto preduzme jer je Dodik praktično provocirao ovakav odgovor. Na primjer, kršio je zabranu putovanja posjetama Srbiji, Rusiji i Izraelu. Mislim da je time testirao granice, vjerujući da je dovoljno moćan da ih krši. Evropa na to mora odgovoriti, rekao je Gordi.
Evropska komisija danas je Bosni i Hercegovini iz Fonda solidarnosti Evropske unije dodijelila 45,7 miliona eura kako bi pomogla u oporavku od katastrofalnih poplava iz oktobra 2024. godine kao dio šireg paketa od 280 miliona eura koji će se isplatiti širom kontinenta. Sredstva će se koristiti za podršku akcijama poput popravka oštećene infrastrukture, privremenog smještaja i poboljšanja preventivne infrastrukture. Ovaj važan doprinos Evropske unije. To je dodatak paketu podrške od 20 miliona eura koji je predsjednica von der Leyen najavila tokom svog posjeta Bosni i Hercegovini, kao i bilateralnoj podršci koju pružaju države članice Evropske unije kroz Fond solidarnosti Evropske unije prema Bosni i Hercegovini kao zemlji na putu prema EU. Postupa se kao da je već država članica, poručuje šef misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka. On je dalje naglasio: "Nismo samo susjedi, već odani prijatelji koji zajedno grade bolju budućnost." Sredstva su raspoređena na sljedeći način: 42,8 miliona eura za Austriju, 114 miliona eura za Češku, 76 miliona eura za Poljsku, 2,1 milion eura za Slovačku, 45,7 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu i 195.200 eura za Moldaviju. Sarajevo krajem maja biva domaćin jedinstvenog sportskog događaja koji spaja snagu volje, inkluziju i sportski duh. 15. međunarodnim sportskim igrama Oaze, manifestaciji koja afirmiše sposobnosti osoba sa intelektualnim teškoćama i promoviše njihovu punu uključenost u društvo. Više u prilogu kolege Mohameda Šahića iz Sarajeva.
U sportsko-rekreacionom centru Safet Zajko u Sarajevu svečano su otvorene sportske igre.
U Centru za edukaciju, sport i rekreaciju svečano su otvorene sportske igre za osobe sa intelektualnim poteškoćama. Učesnici se takmiče u više sportova, od nogometa i atletike do plivanja, boćanja i stonog tenisa, uključujući poseban program za osobe sa višestrukim smetnjama. Takmičenja se održavaju na više lokacija u gradu uz podršku domaćih i međunarodnih partnera.
Pa, Specijalna olimpijada po prvi puta organizuje ove nacionalne inkluzivne specijalne olimpijade iz razloga što mi smo aplicirali kod Federalnog ministarstva kulture i sporta sa projektom da govorimo o inkluziji. Na nivou Evropske specijalne olimpijade prijedlog je da se stupi ili pristupi globalnoj koaliciji inkluzije gdje radimo u osnovnim srednjim školama na nivou Bosne i Hercegovine.
Dolazim iz grada Mostara, grad na Neretvi. Naše udruženje se prijavilo, udruženje Sunce Mostar, na ovim sportskim igrama među inkluziji. To je naše pravo, onaj naše sportsko pravo, jer onaj treba biti onaj pristojan u tome da se osobe s invaliditetom imaju pravo da se bave sportom i da onaj baš onaj se osjećaju u sportom, da se time bave kako treba.
Na otvaranju je istaknuto da ove igre šalju snažnu poruku jednakosti, inkluzije i zajedništva. Sportistima je upućena poruka da su oni najbolji ambasadori hrabrosti, ustrajnosti i timskog duha. Organizatori i partneri naglasili su važnost podrške ovakvim inicijativama koje afirmišu prava osoba sa invaliditetom i doprinose stvaranju društva jednakih šansi.
Pa naravno, ako krenemo prvo, vrlo je teško o prilazima sportskim terenima. Ja sam vrlo često znala reći, obzirom da radim u sportu, u atletskom klubu Sloboda Tehnograd je gdje radim sa validnim sportistima, gdje radim sa vrhunskim sportistima i radim uporedo sa osobama s invaliditetom. I vi kad organizujete trenažni proces sa tim lakšim invaliditetom je relativno lako, ali kad imate osobe s invaliditetom koje dolaze u kolićima, kada treba drugačiji pristup, kada treba pristup svlačioncama, kada treba pristup sportskim terenima, rekvizitima, to je vrlo teško.
Ove igre organizovane su od strane specijalne olimpijade u Bosni i Hercegovini. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhammed Šahić.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona obavijestilo je građane da će narednih dana na području ovog kantona biti pojačano kretanje vozila strateških rezervnih snaga EUFOR-a. Izvodit će se obuka u okviru redovnih vježbi multinacionalnih jedinica, pa građani mogu primijetiti intenzivnije prisustvo EUFOR-ovih vozila u svojim sredinama, saopšteno je iz MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona. Pripadnici EUFOR-a će u okviru planiranih aktivnosti provoditi terenske vježbe, a iz MUP-a poručuju da nema mjesta panici jer je riječ o unaprijed planiranoj i redovnoj vojnoj obuci. Sve aktivnosti provode se uz koordinaciju sa domaćim sigurnosnim institucijama. Na kraju posjete Islamskoj Republici Iran, premijer Pakistana Shahbaz Sharif je objavio: "Bila mi je čast sastati se sa liderom Islamske revolucije Ajatolahom Sejdom Alijom Hamenejem. Razmijenili smo mišljenja o bilateralnim i regionalnim pitanjima od obostranog interesa. Zahvalio sam mu se na ulozi Irana kao posrednika i na izražavanju zabrinutosti za Pakistan u nedavnoj krizi u Južnoj Aziji. Pakistan cijeni ulogu Irana u islamskom umetu i želi unaprijediti zajedničke ciljeve mira, razvoja i harmonije." Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Ismail Bakai u izjavi za američke medije je rekao: "Činjenica da smo do sada nastavili pregovore znači da postoji određeni nivo razumijevanja da Iran ni pod kojim okolnostima neće odustati od svog prava na korištenje mirnodopske nuklearne energije, uključujući obogaćivanje uranijuma. Prijetnje definitivno nisu korisne. Znate da Iranci ne podliježu nikakvom pritisku." U intervju za CNN Bakai je rekao: "Mnogo puta smo u proteklim stoljećima dokazali da Iranci ne reaguju ni na kakvu prijetnju ili pritisak. Stoga su Iranci jednoglasni u svom protivljenju upotrebi ovog jezika i definitivno ćemo braniti našu sigurnost." Cionistički izvori izvijestili su o još jednom lansiranju rakete iz Jemena na okupiranu Palestinu. Nakon napada sirene su se oglasile u nekoliko gradova na okupiranim teritorijama. Izraelska vojska je objavila da je presrela raketu ispaljenu iz Jemena na okupiranu Palestinu. Glasnogovornik jemenske oružanih snaga, general Yahya Sari, rekao je da su mete bile međunarodni aerodromi Ben Gurion i jedna lokacija istočno od Tel Aviva, te da su balističke rakete pogodile svoje ciljeve. Kolumbijsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je Jorge Ivan Ospina imenovan za prvog ambasadora te zemlje u Palestini. Novo imenovani ambasador se smatra bliskim povjerenikom kolumbijskog predsjednika. U maju 2024. godine predsjednik Kolumbije je najavio prekid diplomatskih odnosa sa izraelskim režimom i optužio premijera cionističkog režima Benjamina Netanjahua za genocid u pojasu Gaze. Prije godinu dana Kolumbija je najavila otvaranje svoje ambasade u Ramalaku na zapadnoj obali rijeke Jordan. Više od 800 sudija i advokata pozvalo je britansku vladu da poduzme sve razumne korake kako bi spriječila i kaznila genocid, te da uvede financijske i imigracione sankcije Izraelu. U otvorenom pismu premijeru Keiru Starmeru, britanski pravnici i pravni stručnjaci izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja humanitarne katastrofe na okupiranim palestinskim teritorijama. Genocid se sprovodi u Gazi ili u najmanju ruku postoji ozbiljan rizik od njegovog nastanka. Ograničena humanitarna pomoć koja je sada dozvoljena u Gazi nakon 11 sedmica potpune blokade hrane, medicinskih potrepština i osnovnih životnih sredstava i dalje je ozbiljno nedovoljna da odgovori na katastrofalnu humanitarnu situaciju. Predsjednik Islamske Republike Iran Masud Pezeškijan je otputovao u dvodnevnu zvaničnu posjetu Omanu. Tokom susreta sa domaćinom predsjednik Pezeškijan je kazao: "Cijenimo aktivnu i konstruktivnu ulogu Omana u procesu indirektnih nuklearnih pregovora Irana i Amerike. Osim toga, Iran i Oman imaju kapacitete koje mogu iskoristiti za međusobni prosperitet i napredak. Nafta i plin nisu neograničeni. Neophodno je da biznismeni iz obje zemlje gledaju u budućnost, planiraju za buduće generacije i jačaju dugoročne ekonomske temelje. Omanski sultan Hejsam bin Tarik je rekao, odnosi između morskih luka Irana i Omana moraju se razvijati, a željeznički kapacitet od sjevera do juga Irana nam je također veoma važan. Pored toga, u oblasti pregovora Maskat smatra uspjeh Irana uspjehom za cijelu regiju. Cijenimo povjerenje lidera islamske revolucije u posredničku ulogu Omana u ovim indirektnim pregovorima. Budite uvjereni da ćemo sve stavove koje nam prenesete pažljivo i s poštovanjem razmotriti i pratiti. Komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Turk u utorak je optužio izraelski cionistički režim za nehumanost u njegovim vojnim operacijama u pojasu Gaze, opisujući situaciju na palestinskoj teritoriji kao katastrofalnu i pozivajući na hitnu međunarodnu intervenciju.
Merci beaucoup, monsieur le président. Mr. President, excellencies, distinguished delegates.
U intervju za austrijske medije, komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Turk je rekao da izraelsko ponašanje u Gazi posljednjih mjeseci više nema nikakve veze sa poštovanjem temeljnih principa humanosti. Vrlo je jasno da moramo vrlo, vrlo snažno razgovarati sa sadašnjom izraelskom vladom i izvršiti pritisak kako bismo osigurali da se ova ozbiljna kršenja međunarodnog prava ne dogode, rekao je Turk. Zvaničnik UN-a je izrazio zabrinutost zbog onoga što je opisao kao masovno i ponovljeno raseljavanje civila u Gazi. Kritikovao je izraelsko određivanje velikih dijelova teritorije vojnim zonama. Oko 80% teritorije pojasa Gaze sada su vojna područja gdje ljudima nije dozvoljeno da borave. Nema više riječi kojima bi se to opisalo, rekao je Turk. Komesarove izjave uslijedile su nakon konferencije za novinare 16. maja u Ženevi, gdje je optužio Izrael da provodi politiku koja predstavlja etničko čišćenje. Izgleda kao pritisak za trajno preseljenje stanovništva u Gazi koji zanemaruje međunarodno pravo i predstavlja etničko čišćenje, rekao je tada Turk koji je, kao faktore koji doprinose daljnjem raseljavanju i humanitarnoj patnji u enklavi, naveo nastavak izraelskih bombardovanja, uništavanje naselja i blokadu humanitarne pomoći. Moramo zaustaviti ovo ludilo, rekao je Turk. Zbog izraelskih napada u Gazi raseljene su stotine hiljada ljudi. Izraelski napadi su doveli do sve veće međunarodne zabrinutosti, a humanitarne agencije upozoravaju na pogoršanje uslova za civile koji su se našli u unakrsnoj vatri. Izraelska vojska, odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, provodi brutalnu ofanzivu u Gazi od oktobra 2023. godine, ubivši skoro 54.000 Palestinaca, većinom žena i djece. U novembru prošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra rata Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog ratnih zločina protiv civila u enklavi.
Savezna vlada Sjedinjenih Američkih Država planira otkazati ugovore u vrijednosti od oko 100 miliona dolara sa Harvard univerzitetom zbog odbijanja univerziteta da ispuni zahtjeve Bijele kuće, potvrdila su dva visoka zvaničnika Trumpove administracije. Generalna uprava za usluge poslaće pismo federalnim agencijama da identifikuju i otkažu ugovore sa Harvardom ili da sredstva preusmjere drugdje. Ova odluka dolazi nakon što je Harvard već izgubio 2,65 milijardi dolara federalnih sredstava. Harvard je odbio brojne zahtjeve, poput predaje dosija o ponašanju stranih studenata i dokaza o povećanju raznolikosti mišljenja na kampusu. Predsjednik Harvarda Alan Garber poručio je da univerzitet neće odustati od svoje nezavisnosti i ustavnih prava. Prošlog mjeseca Harvard je tužio Trumpovu administraciju zbog zamrzavanja grantova, a nedavno je obustavljeno dodatnih 450 miliona dolara pomoći. Trumpova administracija ukinula je i Harvardovu dozvolu za upis stranih studenata, što je trenutno privremeno zaustavljeno sudskom odlukom. Trump je zaprijetio i daljnjim rezovima u vrijednosti od 3 milijarde dolara i ukidanjem poreskog oslobođenja univerziteta. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u utorak da bi Istanbul mogao biti domaćin druge runde direktnih pregovora između Moskve i Kijeva s ciljem pronalaska rješenja za tekući rat u Ukrajini. Što se tiče druge runde pregovora između Rusije i Ukrajine, ako mene pitate, ponovo bih se obratio našim turskim prijateljima. Istanbul je vrlo dobar izbor, rekao je Lavrov na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon sastanka sa turskim ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom u Moskvi.
Ponašanje Božijeg poslanika alejhi selama u porodici. Božji poslanik Hazreti Muhammed alejhi selam je ogledalo svih manifestacija ljepote i veličine. Uzvišenog Allaha Đelešanuhu, koji je stvorite svih ljepota, u svojoj knjizi opisuje i veliča ovog odabranog i odabranog poslanika i predstavlja ga kao milost svih svjetova, iako je naš um nemoćan da shvati, jezik nemoćan da opiše i pero nemoćno da naslika ovaj najljepši uzor i savršen primjer insanijata. Život Božijeg poslanika alejhi selam je prepun pohvalnih ljudskih odlika i opisa. Veličina njegovog pohvalnog morala je u potpunosti vidljiva. Hazreti Muhammed alejhi selam je bio obdaren lijepim svojstvima na najvišem nivou i upravo zbog toga Allah Đelešanhu ga ovako opisuje u 4. ajetu sure Al-Kalem: i ti si zaista najljepše čudi. Stoga je Muhammed alejhi selam najljepši primjer ljudskog savršenstva i najbolji uzor dostojan slijeđenju za muslimane. Uzvišeni Allah Đelešanhu također u 21. ajetu sure Al-Ahzab naređuje muslimanima da ga slijede, i ako žele da zadobiju Allahovu Đelešanhu milost, trebaju izvršavati njegove naredbe. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje. Uvaženi poslanik Islama Muhammed alejhi selam kao najsavršeniji uzor za čovječanstvo je bio veoma prisan i ljubazan prema svim ljudima. Ovaj velikan sa ovakvim pohvalnim odlikama je tokom 23 godine uspio mnoga srca da privuče vjeri islamu i da ih iz neznanja i dalekog uputi ka pravom putu. U 107. ajetu sure Al-Enbiya se kaže: a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Poslanik koji je za sve ljude bio obilježje rahmeta i milosrdnosti, bez sumnje za svoju porodicu i bližnje bio veoma milostiv i ljubazan. Njegove riječi i ponašanje, kada je u pitanju porodica, posebno supruga i djeca, i slijeđenje poslanikovi moralni porodični principa, je neophodno u životu ljudi u svakom vremenu. U ovoj emisiji govorit ćemo o primjerima poslanikovog alejhiselamovog ponašanja u ovoj oblasti. Hazreti Hatidža, Huvejldova kćerka, supruga posljednjeg Božijeg poslanika alejhiselama, istaknuta Kurejškija, je imala najbolji i najistaknutiji položaj u porodici u svom vremenu. Imala je velike misli dubokih korijena. Bila je najpoštovanija i najbogatija žena plemena Kurejš, tako da je njen trgovački karavan koji je išao prema Šamu obično išao uporedo sa ostalim karavanima raznih porodica plemena Kurejš. Zbog toga su muškarci plemena Kurejš žarko željeli stupiti u brak s njom i u slučaju da ona to prihvati bili bi spremni staviti joj na raspolaganje veliko bogatstvo. Međutim, kada se u svom poslu susrela sa poslanikom alejhi selamom i njegovim u potpunosti drugačijim karakteristikama, sama mu je predložila brak. Osoba koja je velikanima Hidžaza dala negativan odgovor sada je sama pokazala izuzetno jasnu želju za stupanjem u brak sa Muhammedom alejhi selamom, rekavši: o Muhammede, zbog tvoje časti i pouzdanosti i tvog lijepog morala i istinoljubivosti sam stekla naklonost prema tebi. Hatidžina ljubav i želja nisu bili zasnovani na niskim ljubavnim strastima, nego na dubokoj spoznaji koja je stekla prema ljudskim karakteristikama Muhammeda alejhi selama. To su karakteristike poput časnosti, gospodstva, savršenstva, pouzdanosti i pameti, a u kojima se isticao nad ostalim ljudima. Nakon što se Hatidža udala za Hazreti Muhammeda alejhi selama, poklonila mu je svo svoje bogatstvo, sve robove i robinje i da sa njima radi šta god poželi. Poslanik alejhi selam je bez okolijevanja oslobodio sve robove i ovo je bio njegov prvi korak u borbi sa robstvom. Poslanik Islama, mir neka je na njega, je želio svojim primjerom pokazati da se može živjeti jednostavno i daleko od velikih prohtjeva i robova. Hatidžina kuća je prije udaje za poslanika bila utočište siromašnima i beskućnicima, a nakon udaje za poslanika alejhi selama još više biva predmetom njihove pažnje. Ta kuća je bila mjesto ljubavi, san i utočišta siromašnima. Poslanikove alejhi selamove sinove Kasim i Abdullah i njegove četiri kćerke Zejneb, Rukiju, Umu Kulsum i Fatimu je rodila Hazreti Hatidža i Abdullah su umrli još dok su bili djeca. Poslanik alejhi selam je mnogo volio djecu, s njima se igrao sa velikom ljubavlju, pažnjom, dovio je za njih i posticao ih na dobro. Prenosi se da je neki čovjek došao poslaniku alejhi selamu i rekao mu: ja nikad nisam poljubio dijete. Poslanik Islama se rastuži i za tog čovjeka reče: što se mene tiče, ovaj čovjek će u vatru ući. Jednog dana Muhammed alejhi selam je sa grupom ljudi klanjao namaz u džematu. Kada su bili na seždi, došao je Hazreti Husein, poslanikov unuk, koji je tada bio veoma mali i sjeo na poslanikova alejhi selamova ramena i mahao nogicama. Kada je poslanik digao glavu sa sežde, uzeo je Huseina i posadio ga pored sebe. I na drugoj seždi se ponovio postupak. Hazreti Husein, jedan jevrej koji je bio tu prisutan, nakon završetka namaza reče poslaniku alejhi selamu: prema djeci se ponašate onako kako mi nikada nismo. Poslanik reče: da ste vi vjerovali u Boga i njegova poslanika, onda biste bili ljubazni prema djeci. Naša djeca su voće naših srca. Nakon što je čuo ove riječi, jevrej je primio islam i posvjedočio vjeru i priznao Božijeg poslanika. Najstarija poslanikova alejhi selamo čerka Zejneb bila je poznata kao imame. Postoje mnoge predaje o privrženosti poslanika prema imame. Spominje se da je poslanik alejhi selam često išao da je vidi, stavljao bi je na svoja ramena i odvodio u džamiju i ponekad bi, dok mu je ona bila u rukama, stajao na namazu i samo bi je spuštao na zemlju kada bi obavljao ruku i seždu. Prenosi se da se jednog dana imame razboljela i veoma teško je disala. Božji poslanik alejhi selam uzeo ju je u naručje i zaplakao gledajući njeno stanje. Ova saosjećajnost i blagost poslanika alejhi selama kada je u pitanju njegov unuk u vrijeme kada je rođenje kćerke bila sramota za oca porodice, mnoge je iznenadila. Naravno, ispoljavanje nakolnosti poslanika nije se odnosila samo na njegovu vlastitu djecu i unučad, nego je poslanik kada god bi vidio dijete posalamio bi ga i pomilovao po kosi i proučio dovu za to dijete. Ponekad bi se poslanik alejhi selam igrao sa djecom i zbog toga su djeca mnogo voljela svog dragog poslanika alejhi selama. Božji poslanik, mir neka je na njega, u svojoj kući ponašao se veoma ljubazno, blagonakolno i pravedno i svojim asabima je govorio: najbolji vjernici su one osobe koje se lijepo ophode sa svojom porodicom i njima poklanjaju najviše ljubavi i pažnje. Uzvišeni poslanički položaj, veličina i grandioznost njegove misije nije bila uzrok da sebe smatra boljim od svoje supruge i da se od nje duhovno udalji. Čak je mnogo poštovao, uvažavao, cijenio, iskazivao ljubav i samilost prema svojoj supruzi. U životopisu posljednjeg Božijeg poslanika, mir neka je na njega, stoji da kada je poslanik alejhi selam provodio vrijeme u kući, uvijek je bio na usluzi svojoj porodici i sa svim svojim obavezama i odgovornostima svoje vrijeme je dijelio na tri dijela. On je, pored vremena koje je utvrdio za ibadet uzvišenom stvoritelju i poslova vezani za džemat, jedan dio svoga vremena posvećivao porodici i nakon što bi završio poslove vezane za džemat, pomagao bi svojoj supruzi u kućnim poslovima. Poslanik Islama alejhi selam je sam svoju odjeću i popravljao obuću, muzao je ovce i sam se brinuo za svakodnevne životne potrebe svoje porodice. Ponekad bi uzeo metlu da pomete svoju kuću i pomagao bi i u preostalim kućnim poslovima i stalno je govorio: pomaganje supruzi u kućnim poslovima je sadaka i dobročinstvo na Božijem putu. Kada je Boži poslanik alejhi selam bio kod kuće, sjedao bi za sofru sa svojom porodicom i jeo bi sve što bi se stavljalo na sofru. Naš dragi poslanik alejhi selam je proveo 25 najboljih godina svoga života pored Hazreti Hatidži, a u ljubavi i u potpunom razumijevanju. I pored ustaljenih običaja tog vremena koji su dozvoljavali Hazreti Muhammedu alejhi selamu da uzme drugu ženu, on to nije učinio dok je Hazreti Hatidža bila živa. Nakon njene smrti, odnosno preseljenja na bolji svijet, godinu dana nije se ženio i čitavog života je stalno spominjao i uvažavao Hatidžu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje, evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo, evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji, što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da, evo, koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhi selam su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo. Ali, što je to sihr?
Prije, kad se spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao abdesti. Kako onda da se, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se prvo sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je, kažem, sihrbaska, da pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarvi hasni za hasad i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Pa zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sve do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želi da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbas, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. otiće u namravnjak. Sve su to
neke
stvari.
Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznat? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava otelt. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava otelt. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Neštima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu Kursija isto tako.
Ajtu Kursija, tu je Kuhuvallahu Ehad, Suratu Al-Ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vraćamo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin Rasul Ašare, ajet Kucija puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Ajeti koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprijed, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprijed, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjerujemo apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome i govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna da imam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim ruku, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo ne mogu pamći sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživo i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsi, sve islamske nauke, yes. Istoriju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da,
u salijevanu, strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.